My grandfather used to graze his cattle each summer.
Moj ded je včasih vsako poletje pasel živino v lepih, plodnih, visokogorskih dolinah vzhodno od našega mesta v srednjem Utahu. Živina je vseeno potrebovala dodatno hrano v obliki kamene soli. Kameno sol so pridobivali v precej udaljenem rudniku soli. Ded je sol v solnice dodajal tako, da je na krepkega konja pritrdil tovorno sedlo in ga napolnil s kameno soljo. Da sem tovornega konja klical počasnež, sem imel dober razlog. Ded me je dal v sedlo počasneža, otovorjenega s kameno soljo, v roke mi je dal uzdo, da sem konja lahko vodil na okreber, v hrib za dedovim konjem. Moj konj počasnež je bil počasen, a ga nisem priganjal, ker je nosil tako težak tovor. Ves dan sva potrebovala za ježo v hrib do solnic in za raztovarjanje soli s tovorne živali. Ko je čez dan postajalo topleje, so bile moje noge opraskane, ker sem z njimi drgnil ob kepel kamene soli v tovornem sedlu. Vesel sem bil, ko sva morala čez potok in sem šel s konja, ter se znebil pekoče polečine, tako da sem si noge umil in jih obrisal. Ded je večino dneva pel. Predvsem je pel pesmi o Sionu. Toda ena pesem, ki jo je pel, se me je močno dotaknila in bila je: pokaži mi svoje prijatelje, pa ti povem, kdo si. Ko se ozrem nazaj, je bilo prinašanje soli v gorsko dolino prijetna izkušnja, saj so prehrambeni dodatki v kameni soli živini dali moč. Prehrambeni dodatki omogočajo rast in zdravljenje tako pri živalih, kakor pri človeku. Dedova živina je potrebovala prehrambene dodatke v kameni soli, človeška pitja pa potrebujejo nekaj več. Nahranjeni morajo biti duhovno, saj je življenje več kot jed. In v človeku je le dih, duh mogočnega pa jih dela razumne. Človeški duh potrebuje ljubezen, prav tako ga morajo hraniti besede vere in dobrega nauka. Duhovni prehrambeni dodatki nas pripravijo za krst. Del te priprave je, da postanemo ponižni pred Bogom, da imamo skesano srce in strtega duha, se pokesamo vseh svojih grehov, smo nase voljni prevzeti ime Jezusa Kristusa in pričevati s svojimi deli, da smo prejeli Kristusovega duha. Naš najpomembnejši prehrambeni dodatek je pričevanje, da je Bog naš večni oče, da je Jezus naš odrešenik in rešitelj in da je Sveti Duh naš tolažnik. Potrditev tega pričevanja prejmemo z darom Svetega Duha. Iz tega pričevanja dobimo duhovne prehrambene dodatke vere in zaupanja v Boga, kar prinese blagoslove nebes. Duhovne prehrambene dodatke lahko dobimo z različnimi viri, zaradi časovne omejitve pa bi rad omenil samo tri. Pred nekaj leti se je neki fant, ki je šel v zadnji letnik srednje šole, odločil, da se bo vsak dan pol ure hranil s preučevanjem svetih spisov. Ko je začel brati novo zavezo, je naletel na oviro. Ni občutil pričakovane duhovne višine in ni dobil pogleda v branje. Zato se je vprašal, kaj delam narobe? Nato se je spomnil nekega dogodka iz šole. S prijatelji so si pripovedovali šale, nekatere od teh niso bile smešne in so bile naravnost nespodobne. Ne le, da se je temu pridružil, temveč je tudi sam dodal nekaj neprimernih opazk. Ravno ko je o tem premišljeval, so njegove oči zagledale naslednje besede iz Matejevega evangelija. Povem pa vam, za vsako prazno besedo, ki jo ljudje izgovorijo, bodo dajali odgovor na sodni dan. Vedel je, da ga je duh tistikrat vodil do teh besed. Obrnil se je od svetega pisma in izrekel molitev kesanja. Odgovor na njegovo vprašanje, kaj delam narobe, je bil preprost. Bral je svete spise, označeval odlomke in svete spise celo bral z veseljem, vendar po nasvetu iz svetih spisov ni živel. Ko je ponovno začel z branjem svetih spisov in skušal živeti po Kristusovem vzoru, je kmalo opazil, kako je začel uspevati na različnih življenjskih področjih. Ker je svete spise vključil v svoje življenje, je dodal pomembno duhovno hrano. V našem negotovem okolju moramo dobiti več prehrambenih dodatkov, ki izhajajo iz poznanja polnosti Evangelija in moči svetega duhovništva. Ko nam takšno spoznanje pride v dušo, ne le da se želimo približati Bogu, temveč tudi želimo služiti njemu in soljudem. Pred nekaj leti se je neki duhovniški zbor za svoj projekt služenja odločil zbirati hrano za ljudi v stiski. Jim, eden od duhovnikov, je bil navdušen nad sodelovanjem in je bil odločen, da bo zbral več hrane kot ostali. Prišel je čas, ko so se duhovniki sestali v kapeli. Vsi so odšli ob istem času in se kasneje tisti večer vrnili ob dogovorjeni uri. Na presenečenje vseh je bil Jimov voziček prazen. Videti je bil precej resen in nekaj dečkov se mu je posmehovalo. Ko je svetovalec to videl in ker je vedel, da se Jim zanima za avtomobile, je rekel: "Stopiva ven, Jim, rad bi, da bi pogledal moj avto. Nekoliko mi dela težave." Ko sta bila zunaj, ga je svetovalec vprašal, če je žalosten. Jim je rekel: "Niti ne. Ko sem šel zbirati hrano, sem je res dobil veliko. Moj voziček je bil poln. Ko sem se vračal v kapelo, sem se ustavil pri ločenki, ki ni članica in živi v mejah našega oddelka. Potrkal sem na vrata in pojasnil, kaj delamo, in povabila me je naprej. Začela je iskati, kaj bi mi lahko dala. Odprla je hladilnik in videl sem, da v njem ni bilo skoraj ničesar. Omare so bile prazne. Slednjič je našla malo pločevinko marelic. Skoraj nisem mogel verjeti. Na okrog so tekali majhni otroci, ki so morali jesti, vendar mi je pomolila to pločevinko marelic. Vzel sem jo, jo dal na voz in se odpeljal po ulici. Prišel nisem niti do prvega ovinka, ko sem v sebi začutil toploto in sem vedel, da se moram vrniti v tisto hišo. Dal sem ji vso hrano. Svetovalec je rekel: "Jim, nikdar ne pozabi, kako se nocoj počutiš, kajti to je bistvo." Jim je okusil hrano nesebičnega služenja. Številni duhovni prehrambeni dodatki izhajajo iz služenja in na misijonu, kjer se v celoti posvetimo Gospodovemu delu. Izvira iz tega, če ljudem pomagamo, da se duhovno prebudijo, tako da lahko sprejmejo evangelij. Pred več kot 100 leti, ko je staršina J. Golden Kimball predsedoval misijonu Južnih združenih držav, je sklical sestanek staršin. Sestali naj bi se na odmaknjenem delu gozda, zato da bi imeli zasebnost. Eden od staršin je imel težave z nogo. Otrdela je in je utekla, da je bila dvakrat večja od druge noge. Toda staršina je ustrajal, da bo prišel na posebni duhovniški sestanek v gozdu. Zato sta ga dva od staršin nesla na kraj sestanka. Staršina Kimball je misionarja vprašal: "Bratje, kaj pridigate?" Rekli so: "Pridigamo evangeliji Jezusa Kristusa." "Ali tem ljudem govorite, da imate vero, moč in pomnomočje za zdravljenje bolnih?" je vprašal. Rekli so: "Ja." "No," je nadaljeval, "zakaj tega potem takem ne verjamete?" Fant z oteklo nogo je spregovoril in rekel: "Jaz verjamem." Sledi preostanek zgodbe, kot je povedal staršina Kimball. Staršina se je usedel na šotor in staršina so se zbrali okrog njega. Mazilili so ga in jaz sem ga blagoslovil in ozdravljen je bil pred našimi očmi. Bilo je naravno susupljivo in vsakemu staršini, ki je bil bolan, smo dali blagoslov in vsi so bili ozdravljeni. Po tistem sestanku smo se razšli in staršine so prejeli zadolžitve in prejeli smo radost in srečo, ki se ju ne da opisati. Prejeli so nov prehrambeni dodatek vere in njihovo navdušenje za misionarsko delo je bilo poživljeno. Duhovna hrana lahko izgubi svojo zmožnost in moč, če ne živimo vredni božanskega vodstva, ki ga potrebujemo. odrešenik. Odrešenik nam je rekel, vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se soli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Misli in telo moramo ohranjati čiste vseh oblik zasvojenosti in umazanosti. Nikdar se ne bi odločili jesti pokvarjene ali zastrupljene hrane. Enako selektivno bi morali biti previdni, da ne bi brali ali gledali ničesar, kar ni dobrega okusa. Veliko duhovnega omadeževanja pride v naše življenje preko interneta, računalniških iger, televizijskih oddaj in filmov, ki so močno provokativni ali nazorno prikazujejo nizke človeške lastnosti. Ker živimo v takšnem okolju, moramo postati duhovno močnejši. Enoš govori, kako je njegova duša gladovala in ves dan in tudi v noč je klical v ponižni molitvi za svojo dušo. Lačen je bil duhovne hrane, ki nasiti lakoto po duhovnih resnicah. Odrešenik sveta in ženski privodnjaku Samariji rekel, kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Nocoj smo se zbrali kot Božje duhovništvo na tem ogromnem zborovanju, tako vidni kot nevidni, v upanju, da zato, ker želimo biti duhovno nahranjeni. Upam, da bomo vedno gladovali in žejali po besedah, ki jih Gospod daje svojim služabnikom prorokom in da bi bili vsak teden nasiteni, ko se udeležimo zakramentnega sestanka in obnovimo zaveze. Vsak od vas, mladeničev Aronovega duhovništva, ima v sebi vse potrebne elemente za svojo večno usodo. Te elemente, ki jih nekaj miruje, je treba ukrepiti in jih hraniti od zunaj. Nekateri so telesni, nekateri so duhovni. Človeški duh mora poznati svoje večno potovanje, da ve, odkot je prišel, zakaj je tukaj na zemlji in kam mora naposletiti, da bo prejel radost in srečo ter izpolnil svojo usodo. Če hranimo duha z duhovno hrano, je to lahko večno in nas spremlja v večnostih. Kakor je učil Alma, ta isti duh, ki ima v lasti vaše telo takrat, ko greste iz tega življenja, ta isti duh bo imel moč posedovati vaše telo v tistem večnem svetu. Bratje, hvaležni smo vam za predanost in pravičnost. Tako dobro opravljate poklice v zborih, vejah, oddelkih in okoliših, da cerkev raste in se celotno Božje delo nadaljuje po vsem svetu. Zaradi svojega duhovništva lahko v Gospodovem imenu blagoslavljate svojo družino in druge, ki vas zaprosijo. To izhaja iz božanskega poklica, ki nam ga je zaupal Gospod, kajti obljubil je, da bo blagoslovil vsakogar, ki ga bomo blagoslovili mi. Bratje, upam, da bomo zvesti in vdani vsem svojim zavezam. Molim, da bomo lahko v celoti predani v vseh družinskih odnosih, zlasti svoji ženi, toda tudi staršem, otrokom in vnukom. Da bi vse dni svojega življenja lahko osebno pričevali v resnici tega dela. Molim, da bi pravično nadaljevali, kakor ponižni Gospodovi služabniki, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.